Warta Berita KBS World Radio, Senin 7 Juni 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon minta maaf atas praktek kekerasan dan budaya militer. Kospi sentuh rekor tertinggi dalam sebulan terakhir. Korea Selatan mulai vaksinasi COVID-19 bagi warga 60 hingga 64 tahun pada 7 Juni. Bersama saya, Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mendefinisikan makna veteran secara lebih luas dalam pidatonya di upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Korea Selatan ke-66 yang digelar pada hari Minggu. Presiden Moon mengatakan veteran juga merujuk pada perlindungan hak asasi manusia dan kehidupan sehari-hari mereka yang mendedikasikan diri untuk membela negara saat ini. Ditambahkan bahwa dirinya sangat menyesal kepada masyarakat Korea Selatan karena masih ada beberapa kasus pelayanan makanan yang buruk di lingkungan militer dan praktek kekerasan dalam budaya di barak yang menyebabkan kematian tragis dan tidak adil. Presiden Moon menghimbau perlunya untuk mengatasi masalah kekerasan untuk melindungi hak asasi manusia para tentara, serta perlunya dorongan moral dan keamanan nasional. Setelah menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Pemakaman Nasional Seoul, Presiden Moon Jae-in kemudian berkunjung ke Rumah Sakit Angkatan Bersenjata di Songnam dan memberikan penghormatan di altar peringatan bagi mendiang seorang perwira wanita Pasukan Angkatan Udara yang baru-baru ini bunuh diri setelah diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang rekannya. Dia mengatakan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan bahwa dirinya meminta maaf karena negara tidak bisa melindungi mendiang dan berjanji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Kunjungan tersebut tampak menunjukkan bahwa Moon menanggapi kasus kekerasan seksual dengan serius dan akan memastikan penyelidikan tuntas dan hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab. Untuk itu, Presiden Moon menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan Seoul yang juga berkunjung ke altar peringatan tersebut untuk mendorong perubahan budaya di barak dan mengadakan penyelidikan secara teliti. Latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada bulan Maret lalu dilaksanakan dengan skala yang diperkecil akibat pandemi COVID-19. Korea Utara secara konsisten menuntut penangguhan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat agar dialog dapat dilanjutkan. Kini perhatian tertuju pada latihan gabungan yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang, di mana masih terbuka kemungkinan penangguhan atau pengecilan skalanya. Untuk menjaga pintu dialog tetap terbuka, Paula Kamera yang ditunjuk sebagai Kepala Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang baru, juga menyatakan dukungannya atas opsi diplomatik. Dia mengatakan latihan militer dan kesiapan sangatlah penting, dan latihan lapangan jauh lebih baik daripada latihan dengan simulasi. Ditambahkannya bahwa dia menyadari latihan ini adalah sebuah kartu potensial dalam negosiasi dengan Korea Utara. Di sisi lain, Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-yong telah menyerukan fleksibilitas maksimal dalam pembuatan keputusan terkait latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat pada Agustus mendatang. Tampil dalam sebuah program di KBS pada hari Minggu, I mengungkapkan bahwa latihan gabungan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menyebabkan atau meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Ditambahkannya, pemerintah Seoul harus melakukan proses koordinasi kebijakan dengan fleksibilitas maksimal terkait latihan tersebut. Dia juga menyerukan agar Korea Utara mengambil pendekatan fleksibel mengenai latihan gabungan itu. Namun demikian, Korea Utara belum menanggapi tawaran Amerika Serikat untuk berdialog. Saat ini masih harus dilihat apakah latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat mendatang dapat membawa pada dialog antar Korea dan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Surat kabar pro-Korea Utara yang berbasis di Jepang, Choson Shinbo, membantah spekulasi bahwa Korea Utara telah melepaskan tekadnya untuk unifikasi, mengatakan bahwa reunifikasi adalah posisi yang dipegang teguh oleh Partai Buruh Korea Utara. Menurut Choson Shinbo pada hari Senin, pihak yang secara sembarangan menafsirkan kebijakan Korea Utara yang pertama sebagai kepentingan nasional telah mengabaikan tekad partai, pemerintah, dan rakyat Korea Utara. Dikatakan bahwa posisi Korea Utara terkait hubungan antar Korea telah dimuat dalam berbagai deklarasi bersejarah antara kedua Korea yang telah dicapai. Surat kabar tersebut juga mengklaim bahwa peningkatan kekuatan militer Korea Utara merupakan cara pencapaian unifikasi. Menyebut kekuatan pertahanan nasional adalah kekuatan nyata untuk menjamin perdamaian dan mempercepat unifikasi Semenanjung Korea. Hari libur nasional dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 6 Juni, Hari Kemerdekaan Korea tanggal 15 Agustus, dan Hari Hangul pada 9 Oktober, bahkan Hari Natal pada 25 Desember tahun ini jatuh di hari Sabtu atau Minggu. Untuk itu, Parlemen Korea Selatan kini tengah membahas beberapa rancangan undang-undang untuk menetapkan hari Senin setelah hari libur nasional tersebut sebagai hari libur pengganti. Saat ini terdapat hari libur alternatif untuk hari raya tradisional seperti Tahun Baru Imlek dan Hari Raya Chuseok, serta Hari Anak. Namun, cakupan aturan hari libur pengganti serupa diupayakan akan diperluas hingga meliputi semua hari libur nasional. Upaya tersebut ditujukan untuk memulihkan belanja lokal dan menggairahkan perekonomian dalam negeri. Menurut sebuah hasil penelitian, pada hari kemerdekaan Korea tahun lalu yang jatuh pada hari Sabtu, di mana hari Senin berikutnya ditetapkan sebagai hari libur pengganti, hal tersebut menghasilkan efek yang mendorong produksi hingga sebesar 4,3 triliun won. Rancangan undang-undang terkait telah diajukan oleh beberapa anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi. Apabila partai-partai politik dapat mencapai mufakat, maka rancangan undang-undang itu akan lolos ke Majelis Nasional pada bulan ini dan dapat diterapkan pada hari kemerdekaan tanggal 15 Agustus mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pengadilan Korea Selatan menolak gugatan ganti rugi terbesar yang dilayangkan oleh para korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang terhadap 16 perusahaan Jepang. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan dalam sidang tingkat pertama pada hari Senin bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh 85 orang korban dan anggota keluarganya terhadap 16 perusahaan Jepang termasuk Mitsubishi Heavy Industries ditolak dan semua biaya gugatan ditanggung oleh para penggugat. Pada awalnya, Pengadilan Korea Selatan berencana untuk menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni. Namun, secara mendadak mengeluarkan putusan tersebut lebih awal dari yang dijadwalkan. Para penggugat sebelumnya melayangkan gugatan ganti rugi terhadap 17 perusahaan Jepang. Namun, kemudian satu kasus telah ditarik. Indeks harga saham gabungan Korea atau KOSPI naik 12,04 poin atau 0,37%. Ditutup pada sesi perdagangan hari Senin di level 3.252,12. KOSPI kembali menyentuh rekor tertinggi dalam sebulan terakhir setelah sempat mencapai level 3.249,30 pada sesi perdagangan tanggal 10 Mei lalu. Di bursa saham, investor institusional dan individual mendorong kenaikan KOSPI dengan melakukan aksi beli masing-masing 117,3 miliar won dan 67,6 miliar won secara berturut-turut. Sementara itu, investor asing melakukan aksi jual sebanyak 187,6 miliar won. Indeks saham teknologi KOSDAQ turun 1,72 poin atau 0,17% ditutup di level 985,86. Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won Korea turun 3,6 won terhadap dolar Amerika Serikat. Ditutup di angka 1.112,9 won per dolar Amerika. Korea Selatan menjalankan vaksinasi COVID-19 bagi warga berusia 60 hingga 64 tahun di sebanyak 13.000 pusat vaksinasi di seluruh negeri pada hari Senin. Warga lanjut usia akan menerima suntikan pertama vaksin AstraZeneca mulai hari Senin dan 78,8% dari sekitar 3,95 juta orang dalam kelompok usia itu telah mendaftarkan diri untuk menerima vaksinasi. Mulai Senin ini, sekitar 350 ribu personel militer Korea Selatan berusia di bawah 30 tahun juga akan mendapatkan vaksinasi dengan vaksin Pfizer. Sementara tenaga kerja yang memberikan layanan penting dan pekerja di fasilitas umum yang rentan akan mendapatkan vaksin Pfizer mulai tanggal 15 Juni. Vaksin Janssen akan diberikan kepada sejumlah 890 ribu orang, termasuk pasukan cadangan berusia 30 tahun ke atas mulai tanggal 10 Juni mendatang. Hingga saat ini, jumlah total penerima vaksin dosis pertama di Korea Selatan mencapai 7,59 juta orang, yakni sekitar 15% dari total populasi. Otoritas Kesehatan Korea Selatan berharap rencana vaksinasi untuk lebih dari seperempat populasi hingga akhir bulan Juni ini dapat tercapai. Sementara itu, pemerintah akan memberikan stiker konfirmasi vaksinasi di kartu identitas para warga berusia 65 tahun ke atas yang tidak dapat menggunakan sertifikat vaksinasi elektronik. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan hingga hari Senin dini hari, tercatat 485 tambahan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 144.637 orang. Jumlah total warga Korea Selatan yang telah divaksinasi dengan vaksin dosis pertama tercatat sebanyak lebih dari 7,5 juta orang atau 14,8% dari total populasi Korea Selatan. Para menteri perdagangan dari negara-negara yang tergabung dalam Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC sepakat untuk bekerja sama memerangi pandemi COVID-19 termasuk menghapus hambatan impor dan ekspor vaksin. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan mengatakan pada hari Sabtu, pertemuan para menteri perdagangan APEC telah diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee. Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan tersebut, para menteri sepakat untuk bekerja sama dalam menghapus hambatan-hambatan yang tidak perlu, seperti pembatasan ekspor untuk perdagangan jasa, terutama jasa yang mempercepat dan memfasilitasi distribusi vaksin. Sekian warta berita KBS World Radio.